në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Mirë mëngjesi, po filloj me edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Me ju do t'jam unë Kastrën Kumnova, ndërka që unë fillimisht me tituj të kryesor të këti edicioni. Nuk do të ketë ndarje të Kosovës, pohon zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Daniel Frit. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe Serbia po dëmton vetveten duke mos e pranuar shtetin e ri, tha ish i dërguari i Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës Martja Tisari. Kancelaria Gjermane Angela Merkel bisedon sot për Kosovën me krerët e shtetit rusë. Presidenti Bush thot se ekonomia amerikane ka rënë, por e ardhmja saj është prosperuese. Kaq për përmbajtjen e emisionit, fillimisht bloku i lajmeve. Prishtinë. Pas pavarësisë, sfidë për Kosovën, tani do t'jetë ndërtimi një shtetit e bazuar në sundimin e ligjit, ka thënë dje në Prishtinë ndim sekretari amerikan i shtetit Daniel Frit. A i ka hedhur poshtë mundësinë ndarjes e Kosovës për ka shtuar se integrimi serbëve do të marë pak kohë. Ndim sekretari Amerikan i shtetit për Evropën dhe Euroazin Daniel Frit u bë zyrtari par i lartë Amerikan që vizitoi Kosovën pas shpalljes së pavarësisë. Zoti Frit ka pohuar se problem dhe sfidë do të mbetet pjesa veriore e Kosovës dhe mos integrimi i komunitetit serbë. Por ai ka hedhur poshtë në mënyrë kategorike çdo lloj ndarje të Kosovës. Ne nuk besojmë në ndarje në fund të fundit, të sa më shumë që mendoni për të, as më pak merr kuptim. Më shumë se gjysma popullatës serbe jeton në jug të lumit Ibër, Rusia ka kundërshtuar ndarjen si pjesë e grupit të kontaktit. Prandaj këto fjalë, por jo, këto janë fjalët dhe jo realitet. Natyrisht se ka probleme në veri dhe ata duhet të zgjidhen dhe do të marr kohë, por nuk do të funksionohet me fjalët e ambasadorit Churkin apo të tjerëve, do të fokusohesha në realitetin të cilin po ndërton Kosova institucionet në kombin e pavarur. Pavarësia është fakt, ky është realiteti, historia do të ecë përpara, tha Daniel Frit, duke u përgjigjur pyetjeve rreth mundësisë së ndarjes. Helsinki. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe Serbia po dëmton vetveten duke mos e pranuar shtetin e ri, tha ish i dërguari i Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës Martja Tisari. Nuk ka kthim në të shkuarën, Kosova është tashmë e pavarur dhe do të fillojë të kërkojë të antarësohet në institucionet financiare ndërkombëtare për të përmirësuar ekonominë, që është përparësia saj kryesore, tha Tisari. Ish i dërguari i Kombeve të Bashkuara duke folur për rolin e Rusisë, tha se ajo që është më shqetësuese ka të bëjë me sjelljen e Rusisë në Këshillin e Sigurimit, çfarë pengoi Këshillin të marrë një vendim. Një gjë e tillë e nënvlerësoi rolin e Këshillit të Sigurimit, ka thënë Tisari. Moskë. Udhëhecit e Gjermanisë dhe Rusisë do diskutojnë sot temat kryesore ndërkombëtare gjatë vizitës së kancelares Angela Merkel në Moskë. Lindja mesme, Kosova dhe Irani janë çështje që Merkel do t'i diskutojë me Dmitri Medvedevin, fituesin e zgjedhjeve presidenciale në Rusi, dhe shefin aktual të Kremlinit të Vladimir Putin. Merkel është e para udhëhecse e huaj që po takon Medvedevin pas fitores në zgjedhjet e 2 marsit. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se është e qartë se ekonomia amerikane ka rënë mirë, po pamja afatgjate e saj është e mirë. Bush tha se së fundi ka miratuar paketën stimuluese financiare dhe se kjo do ta fuqizojë ekonominë muajt të ardhshëm.
So my message to the American people is this. I know this is a difficult time for our economy.
Pra mesazhi im për popullin amerikan është, e di se është një kohë e vështirë për ekonominë tonë, por ne e kemi njohur problemin më herët dhe parandaluam me një nxitje financiare. Ne do të fillojmë të shohim ndikimin muaj të ardhshëm dhe në planin afatgjat mund të kemi besim se ekonomia do të prosperojë, tha presidenti Bush. Komentet e tij u bën pasi u publikuan raportet se punëdhënësit amerikan kanë shkurtuar 63.000 vende pune gjatë muajit të fundit, që shënon një numër rekordet gjatë 5 viteve të kaluara, vam lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit www.evropaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Kestrit.
Si komentohet deklarata e Daniel Fridit se nuk do të ketë ndarje të Kosovës?
Po, Kestrim, refuzimi qartë dhe kumbua si qfarë do ndarje të Kosovës, si cili u dëgjua sërish prej zyrtarit e lartë Amerikan Daniel Frid, si pas dërsimeve të përdisme zëri, është i domosdoshëm në rrethanat kur po shihet që politika vetme e Serbisë është ndarja. Duke vënë pa tendencat e kreut serb veçme as kryeministrit Vojislav Koštunica për ndarjen e serbëve dhe shqiptarëve brenda Kosovës, ashtu që këta të mos mund të jetojnë bashkë, Gazeta Zëri thekson se kundër politikave të këtilla të ndarjes, të prishjes së marrëdhënieve midis shqiptarëve dhe serbëve, luftohet para së gjithash duke aplikuar një politikë bashkohore perëndimore të unifikimit të gjithë qytetarëve të Kosovës rreth vlerave të reja të një shteti të ri. Ky proces sipas Zërit ka ardhur në shprehje në 3 javët e para të ekzistencës së shtetit të Kosovës dhe porositë që dëgjohen prej zyrtarëve dhe politikanëve të Kosovës kanë vete vetëm tone pozitive, ftesë për bashkëpunim dhe bashkëjetesë në shtetin e Kosovës. Ndryshe, siç nënvizon e përditshmja Zëri, porositë shumë të mira për të gjithë qytetarët e Kosovës, si kjo e zotit Daniel Frid, se nuk do të ketë ndarje të Kosovës, domosdoshmërisht kombinohen me vendosmërinë e Prishtinës dhe të perëndimit që shteti i Kosovës të funksionojë si duhet.
Pas njohjes së shtetit të Kosovës janë shtuar dilemat rreth funksionimit të zyrave të huaja në Prishtinë. A ka diçka shtypi sot rreth kësaj teme?
Po, kestrim, si pas të përditshmes koaditore, zyra diplomatike të vendeve të përfaqësuara në Kosovë po përballen me sfidën e përshtatjes së rrethanave të reja tani kur pavarësia e Kosovës është në proces të njohjes ndërkombëtare. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se derisa zyrat e shteteve që po e njohen Kosovën po shndrohen në ambasada, në anë tjetër, shtetet që nuk e kanë në plan njohjen janë duke menduar për të ardhmen e misioneve të tyre diplomatike në shtetin më të ri. Në këtë sens, gazeta koeditore thekson se nuk është as pak e qartë se cili do të jetë statusi i zyrave ndërlidhëse atëherë kur un miku ta përfundoi misionin e vet dhe t'ia dorëzoi kompetencat qeverisë së Kosovës dhe misionit të Bashkimit Evropian EULEX. Pas Gjermanisë, e cila e para ka hapur ambasadën e saj në Prishtinë dhe vende tjera që ka njohur Kosovën, kanë paralajmëruar se do ta bëjnë të njëjtën gjë, ndërsa vendet si Rusia dhe Rumania, të cilat kanë refuzuar të njohin Kosovën, por që kanë zyrat e tyre diplomatike në Prishtinë, ende nuk kanë vendosur për fatin e këtyre zyrave, shkruan midis tjerash në këtë temë e përditshmja koalitore.
Për fund, çfarë ke zgjedhur, Zanel?
Me që kove të fundit menaxhimi në Ministrinë e Shëndetësisë është në qendër të vëmendjes së opinionit, atëherë nga e përditshmja ekspreseve çojmë për fund njoftimin se njësia e policisë për krime ekonomike ka mbledhur dhe konfiskuar dokumenta në Ministrinë e Shëndetësisë, ndërkohë që ka kontrolluar edhe zyren e zyrtarës së Departamentit të Farmaceutikës në këtë institucion. Gazeta thekson se bazisja e zyrave të kësaj ministri është bërë vetëm 2 ditë pasi Ekspres ka publikuar intervistën me ish shefin e Departamentit të Barnave në qytet Kondirolli. Ky fundit, sipas gazetës, ka akuzuar hapur sekretarin permanent të Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolein se është duke keqpërdorur miliona euro të kësaj ministrie që kanë të bëjnë me blerjen e ilaçeve.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Ekspertët Maqedonasë vlerësojnë se njohja pavarësisë së Kosovës duhet të bëhet vetëm pas përcaktimit të vijës kufitare ndërmjet Maqedonisë së Kosovës, pasi kjo parashihet edhe me planin e martja Tisarit. Por ekspertët shqiptar nga Maqedonia thonë se ky vend së pari duhet ta njohë Republikën e Kosovës e pastaj të përcaktohet via kufitare që sipas tyre është çështje teknike. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkupi Suf Kadriu.
Ekspertët shqiptar dhe Maqedonas kanë shprehur qëndrime diametralisht të kundërta për atë nëse Maqedonia duhet të njohë pavarësinë e Kosovës para caktimit të vijës kufitare mes dy vendeve.
Granicët e mora dhe poçën dhe se demarkire i të asë unmik, bide ki Kosovë se ushtë protektorat.
Pa tjetër se duhet të filloj caktimi i vijës kufitare dhatë me unmikun, pasi Kosova dhe më të jeshte protektorat ndërkomtar, pra nuk është antare organizatës së kombeve të bashkuara, pa marë parasysh se disa vende e ka njohër pavarësinë e saj, ka deklaruar Dimitar Mirçev, drejtuesi Levizjes Evropiane në Maqedoni. A i ka mbështetur pozicionin e kreut shtetror se nuk do të ketë njohje të pavarësisë pa u zgjidhur çështja e demarkacionit, që sipas Mirçevit është pjesë rëndësishme e planit të ndërmjetësit ndërkombëtar Martja Tisari.
Najvažna ta rabota e shto stavot në makedonskata vlada e vëvrëska së pozicion pristëp kon planot në Martja Tisari.
Me rëndësi të madhë është të fakti se qëndrimi i qeverisë Maqedonisë është pozitiv, pra në përputhje me planin e Tisarit, në të cilin qartë theksohet se çështja e demarkacionit duhet të fillojë menjëherë me pjesëmarrjen e UNMIK-ut dhe mbështetjen teknike dhe të autoriteteve kosovare, ka theksuar Dimitar Mirçev. Por të kundërtën ka deklaruar Jeton Shosevari, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov.
Për mua insistimi i palës kosovare që fillimisht pasoi njohja e Republikës së Kosovës nga Maqedonia dhe pastaj të hyet procesit të shënimit të vijës fizike, është krejtë në pëlqim dhe në pajtim me pakun e masave të aftisarit.
Zote Shasevari konsideron se Macedonia shumë shpejt do të njohë pavarësinë e Kosovës dhe kjo si pas ti do t'i kontribuante ndërtimit të raporteve të mira ndërfqinësore.
Do të pasoj në të ardhme në afërt edhe njohja zyrtare nga ana e Macedonisë. Sido që tjetë, unë konsideroj se bëhet fjalë për një çështje teknike dhe kjo çështje do zgjidhur sa më shpejt mes Maqedonisë dhe Kosovës, e jo ashtu siç u deklarua presidenti i Maqedonas, i cili nuk njeh kurfarë legitimitetit të qeverisë kosovare në zgjidhjen e kësaj çështje.
Qeveria e Maqedonisë kohë më parë ka dërguar një kërkesë autoriteteve në Prishtinë, nga të cilat ka kërkuar që të formohet grupi i përbashkët punues për saktimin e vijës kufitare, ndërkohë që për këtë çështje partitë politike kanë paraqitur qendrime të ndryshme. Ato shqiptare kërkojnë nga Maqedonia njohjen e pavarësisë së Kosovës, por kjo nga partitë maqedonase kushtozohet me caktimin e vijës kufitare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në përpjekje sipër për të ringjallur kinematografinë vendore, kompanitë filmike private kosovare janë përqendruar në realizimin e filmave të metrazhit të shkurt. Për më shumë ndiqni kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Lumi.
Mungesa e filmit vendor për fëmijë ka bërë që shtëpia filmike Concordia Pictures përmes një konkursi publik të jap mundësi skenaristëve dhe regjisorëve të rinj kosovar që të angazhohen në këtë drejtim. Tashmë kemi shpallur një konkurs përmes të cilit do të bëjmë për zgjedhjen e 6 skenarëve më të mirë me të cilët studentët e regjisë filmike do të realizojnë 6 filma të metrazhit të shkurt për fëmijë, thot producenti Nehat Feza, drejtues i shtëpisë filmike Concordia Pictures.
Ne i presim gjitha këto skenare që të vijnë deri me datë 20 mars, pastaj është një bërë që do i seleksionoj skenaret nga Tirana, nga Prishtina, dhe do të dikon me datën 3 prill dhe të shpallën në 6 fitus, 6 skenaret fitus për javën e filmit për fëmijë. Ideja e konkursit ka ardhur që ne t'i ofrojmë produktet tona, t'i ofrojmë jetën e fëmijëve në Kosovë dhe jetën e fëmijëve në Shqipëri me 6 projekte të cilat do të realizohen nga kompania jonë, nga Concordia Pictures, stafi jonë komplet. Skenaret mund të jenë çka do të thjesht që trajton temën e fëmijëve, po jo më gjatë se 15 minuta. Edhe ideja është që edhe filmat punohen prej regjisorëve student nga Prishtina dhe nga Tirana.
Ndërkohë, sipas producentit Mehat Feza, me këtë prodhim filmash vendos si dhe me disa filma retrospektiv nga Shqiparia dhe disa filma të huaj, në ditën ndërkombëtare të fëmijëve do të organizohet një javë filmit për fëmijë.
Ne kemi ndu që me ditën ndërkombëtare të fëmijët filloj me janë filmit për fëmi, ku do të mundohem që të organizojmë sa ma shumë shkollat ndryshme që të vinë të shofin filma, të jenë të reshëm, të shofin kulturën e filma tanë. Ne kemi qenë shë jashtë zakonisht knasjë gjatë javës filmit Gjerman, ku kemi pas 4 filma për fëmi, edhe që do ditë ka qenë sala për të ishë pilot me fëmi nga shkollat ndryshme të Prishtinës. Fëmijët janë dashur shumë të kënaqur, kanë ardhur pastaj kanë kërkuar prapa ka filma për fëmijë, kështu që është ndihmë me një mungesë, një interesim i fëmijëve dhe shpresoj që edhe kjo javë do i gëzojë shumë.
Krahas shfaqjes në Kosovë dhe në Shqipëri, filmat kosovarë për fëmijë, thot producenti Nehat Feza, do të mund të paraqiten dhe të konkurojnë edhe në për disa festivale filmike ndërkombëtare.
Unë besoj shumë potencialin e trimit në Kosovë dhe jam shumë i sigurt që ata do të realizojnë filma që cilët mund të jenë edhe konkurrentë në tregun ndërkombëtar. Jam shumë i bindur që ka ambicioz dhe ka studenta që do i realizojnë tamam ashtu si duhet. Do ta kenë për krajen tonë në maksimum të realizimit, por normalisht ata duhet të jenë në vetë të përgatitur për të realizuar këtë projekt. Pasi që të kryet java filmit për fëmijë, do të kemi drejtën që të shohim edhe në festivale të shumë të botës.
Pa Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Dëgjues të dashur, këtu përfundoi edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Me ju ishin Kestrin Kumnova dhe Mahir Elshani nga Praga. Ju dëshirojmë një ditë të këndshme.